Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα. Είναι 3η 27 Ιανουαρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Ert Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία. Το μαύρο βαν συγκρούστηκε με τοπικά μενταλίκα με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 7 άτομα, 3 οι τραυματίες. Ταξίδευαν οδικός στη Γαλλία εν ώψη του αγώνα με τη Λιόν για το Europa League. Η προσπέραση του θανάτου. Συγκλονίζει το βίντεο που δείχνει τον οδηγό του βαν να επιχειρεί να κάνει προσπέραση, χάνοντας τον έλεγχο του αυτοκινήτου και να πέφτει πάνω στο φορτηγό που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα. Τα σενάρια για τις συνθήκες της φωνικής σύγκρουσης με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Οδύνη και συλληπιτήρια εκφράζει σύσσωμη η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Συγκλονισμένη οικογένεια του ΠΑΟΚ από την τραγωδία. Τα παιδιά αυτά ήταν δικά μας, λέει ο Ιβάν Σαβίδης. Ξύπνησαν εφιαλτικές μνήμες της 4ης Οκτωβρίου του 1999, της ημέρας δηλαδή που σκοτώθηκαν 6 οπαδοί του ΠΑΟΚ στα Τέμπη. Ανίποτη οδύνη για τις 5 εργαζόμενες γυναίκες. Για διαρροή αερίου και έκρηξη στους φούρνους κάνουν λόγο ειδικοί στο Ert News Radio 105,8 για την τραγωδία στο εργοστάσιο Βιολάντα. Πώς η νυχτερινή βάρδια έγινε επιλογή για τις 5 μητέρες, εκ των οποίων και μία γιαγιά. Τι λένε στο Ert News οι δικοί τους άνθρωποι. Και τέλος, τι σημαίνει η Εμπορική Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ινδίας και γιατί χαρακτηρίζεται ιστορική. Σε ποια προϊόντα αφορά μηδενικός δασμός στις εξαγωγές ελαιολάδου. Και πριν ακόμη περάσει το σοκ από το πολύ νεκρό δυστύχημα στο εργοστάσιο των Τρικάλων, μια νέα τραγωδία χτυπά τη χώρα μας με την είδηση να έρχεται εκτός συνόρων. 7 φίλαθλοι του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους σε τρομακτικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, όταν το βαν στο οποίο επέβαιναν βγήκε στο αντίθετο ρεύμα κάνοντας προσπέραση και συγκρούστηκε με τοπικά μενταλίκα και κυριολεκτικά διαλύθηκε. Ακόμη 3 επιβάτες νοσηλεύονται τραυματίες, όλοι νεαρής ηλικίας, που ταξίδευαν παρέα με προορισμό τη Λιόν, όπου ο ΠΑΟΚ παίζει την 5η με τη γαλλική ομάδα για το Europa League. Ήταν μια παρέα φιλάθλων από την Αλεξάνδρεια η Μαθίας, την Κατερίνη και την Θεσσαλονίκη. Θα συνδεθούμε με τους συναδέλφους στις περιοχές για να λάβουμε, για να πάρουμε το κλίμα. Θα πάμε όμως στον Δημήτρη Φαναριώτη που είναι κοντά μας για να δούμε πώς τα μέσα, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης αλλά και τα ρουμανικά μεταδίδουν την τραγική είδηση. Δημήτρη.
Θάνο, κυρίες και κύριοι, στις online εφημερίδες, γιατί όπως καταλαβαίνεις οι έντυπες θα έχουν αύριο την είδηση, η Ρωμάνια Λίμπερα, μεγάλη ρουμανική εφημερίδα, κάνει λόγο για εξαιρετικά σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στην Ε70 κοντά στο Λουκοζέλ. Ενεπλάξαν 4 οχήματα, 6 άνθρωποι γράφει, σκοτώθηκαν και 2 άλλοι τραυματίστηκαν. Είναι ένα ιδιαίτερα σοβαρό τροχαίο επισημαίνει και αναφέρεται στον απολογισμό βάσει των πληροφοριών που διαβίβασε η επιθεώρηση εκτάκτων αναγκών της Τιμισοάρα. Η άλλη μία εφημερίδα, η Ρουματέου, γράφει τραγωδία στην Τιμισοάρα. Ποιοι ήταν οι 7 άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους όταν ένα μήνυ λεωφορείο συγκρούστηκε με τοπικά με φορτηγό, ενώ η αθλητική εφημερίδα Fanatic γράφει ότι η αιτία που οδήγησε στο τραγικό δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους 7 υποστηρικτές της ομάδας του Ρασβάν Λουτσέσκου. Εμπειρογνώμονας στην αμυντική οδήγηση είπε ότι φαινόταν ότι τον οδηγό τον είχε πάρει ο ύπνος.
Πάμε ευθύς αμέσως στον Νίκο Κορόβιλα. Είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο. Το συγκλονιστικό δυστύχημα κατέγραψε κάμερα από το φορτηγό που προσπερνούσε το Μοιραίο Βαν και για κάποιο λόγο δεν επέστρεψε στο ρεύμα κυκλοφορίας του. Λοιπόν, Νίκο, με βάση την εμπειρία σου, πριν προλάβουμε, το λέγαμε και νωρίτερα, να συνειδητοποιήσουμε τι έχει συμβεί στα Τρίκαλα, το πένθος ξαναγίνεται το θέμα της ημέρας. Με τη δική σου εμπειρία, είδαμε και ξαναείδαμε αυτό το βίντεο άπειρες φορές. Τι μπορεί να συνέβη, ποια μπορεί να είναι τα πραγματικά περιστατικά, ποια είναι τα σενάρια?
Θα διαφωνήσω καταρχάς με τον Ρουμάνο ειδικό ότι τον πήρε ο ύπνος, γιατί βλέπουμε και φλας δεξί με κίνηση και μετά φλας αριστερό. Mm-hmm. Το φλας που βγάζει για να περάσει το φορτηγό δείχνει καθαρά ότι έχει δει το άλλο που έρχεται στο απέναντι ρεύμα και μπαίνει, προσπαθεί να μπει μέσα. Τα αίτια τώρα. Αν εξαιρέσουμε, βγάλουμε
έχει
τελείως
δει
την
το
άκρη.
Φορτηγό, λες.
Βγάζει
έχει δει το
δεξί.
Φορτηγό. Βγάζει έχει δει το φορτηγό και το ρισκάρει.
Δεν ρισκάρει. Δεν ρισκάρει καθόλου. Βγάζει φλας δεξί να μπει μέσα.
Μάλιστα.
Έχει δει το φορτηγό που έρχεται. Έχει κάνει την προσπέρασή του.
Α, και βγάζει φλας για να μπει μέσα.
Για να μπει ξανά στη λωρίδα του. Ποια μπορεί να είναι τα πιθανά σενάρια? Mm-hmm. Αν εξαιρέσουμε κάτι παθολογικό, ναι. Μια λιποθυμία, ένα ισχυμικό, ένα εγκεφαλικό, μια εμβολή, ένα έμφραγμα, οτιδήποτε τέτοιο. Που δεν φαίνεται να είναι, γιατί αμέσως μετά θα δεις έχει και αριστερό φλας και φρένο. Στο τέλος, αφού βγει το αριστερό φλας, έχει και φρένο. Φαίνεται να ανάβουν τα φώτα του φρένου. Όποιος έχει περάσει φορτηγό σχετικά κοντά, ξέρει ότι δημιουργείται ένα φάσμα αέρα. Mm-hmm. Από το φορτηγό, όπως πρόχνει τον αέρα την ώρα που πηγαίνει μπροστά. Μόλις το περάσει αυτό και δείχνει ότι το έχει περάσει, βγάζει φλας και μπαίνει δεξιά. Εκεί βρίσκει ένα κενό. Ξέρουμε ότι δεν υπήρχαν ελικόπτερα στην περιοχή, δεν μπορούσε να πετάξει ελικόπτερο για να πάει. Άρα, αν έχει δυνατό άνεμο, με αυτή την επιφάνεια για την Ευανάκη, εύκολα μπορεί να φας ρηπή αμέσως μετά το προσπέρασμα του φορτηγού
να
σε στείλει
αριστερά.
Αν δηλαδή πνέει άνεμος από δεξιά προς αριστερά.
Μοιάζει να το χάνει εκεί ο οδηγός.
Το άλλο σενάριο. Είναι να έχει απώλεια πίεση ελαστικού απότομη στον εμπρός αριστερό τροχό και πια δεν έχει έλεγχο. Εκεί πια το βανάκι αυτό φεύγει αριστερά και βρίσκει πάνω στην ταλίκα. Η οποία ταλίκα τον έχει δει και αν το προσέξει στο πλάνο, το τραβάει και δεξιά. Όσο μπορεί πάει δεξιά. Mm-hmm. Γιατί δεν είναι η κίνηση που κάνει το. Γι' αυτό λέω ότι διαφωνώ με τον Ρουμάνο ειδικό, γιατί δεν δείχνει να κοιμάται. Δείχνει ότι κάνει μια κίνηση δεξιά να μπει και καπάκι φεύγει αριστερά.
Mm-hmm.
Που σημαίνει είτε αέρα είτε ελάστικο. Δεν μπορεί να κάτι άλλο να τον τράβηξε τόσο πολύ αριστερά.
Οι Ρουμάνοι λένε και άλλα, ότι μόνο ένας ανέστητος θα μπορούσε να λειτουργήσει έτσι, ότι μπορεί να ένιωσε ναυτία, ότι μπορεί να υπήρχε ένας καυγάς έντονος μέσα στην καμπίνα του αυτοκινήτου.
Και είπε να πάνε αυτοκτονήσουν.
Ή να κοίταζε το τηλέφωνό του. Λέω ότι λένε οι Ρουμάνοι.
Ναι.
Έτσι, από τα μέσα ενημέρωσης, τα τοπικά εκεί.
Το τι μπορεί να πει ο καθένας είναι.
Εσύ λοιπόν.
Και τη φαντασία έχει.
Πάμε στα δικά σου τα σενάρια.
Εγώ βλέπω ένα αυτοκίνητο που κινείται από 60 μέχρι 80 χιλιόμετρα βάση.
Ναι.
Κάνουμε μια εκπομπή εδώ στην ΕΡΤ. Ξέρουμε τα πλάνα, πώς έρχονται, δηλαδή από την κίνηση που έχει, την ταχύτητα που περνάει, ότι αυτή η προσπέραση είναι στα 60-80 χιλιόμετρα. Δηλαδή δεν είναι ταχύτητα με πάρα πολλά χιλιόμετρα που μπορεί να οδηγήσει σε οποιοδήποτε χάσιμο του αυτοκινήτου. Βγάζει φλας κανονικά, ενώ έχει προσπεράσει, δεν έχει επαφή δηλαδή με το φορτηγό, δεν έχει ακουμπήσει κάπου το φορτηγό. Γιατί θα έχει οποιαδήποτε μετακίνηση και ειδικά αν το έχει βρει στο πίσω μέρος, θα έχει ένα αυτοκίνητο το οποίο θα γύρναγε πλέον δεξιόστροφα. Mm-hmm. Αν το χτυπήσεις πίσω ένα αυτοκίνητο, στην πίσω δεξιά του πλευρά, θα μπει δεξιόστροφα προς τα μέσα. Είναι δηλαδή φυσική, το βλέπεις. Αυτός κάνει την προσπέραση κανονικά, βγάζει φλας να μπει, από εκεί και μετά, τι μπορεί να συμβεί για να πας αριστερά. Αυτά που λένε τώρα για κινητά, το βλέπω λίγο δύσκολο, γιατί μπαίνει ήδη μέσα, έχει στρίψει τη μόνη, μπαίνει. Ή έχει χτυπηθεί από ρηπή αέρα, δυνατή ρηπή αέρα, η οποία τον τραβάει πια αριστερά, γιατί έχει όγκο, έχει μεγάλη επιφάνεια. Mm-hmm. Ή το άλλο σενάριο, ότι έχει χάσιμο πίεση ελαστικού μπροστά αριστερά, οπότε τον στέλνει πια αριστερά. Και εκεί δικαιολογείται και το φλας, γιατί στρίβει το τιμόνι αριστερά και παίρνει και το φλας μαζί του.
Είναι μια ανίποτη τραγωδία η οποία έρχεται η μία μετά την άλλη. Δηλαδή, Νίκο, μία ακόμη πένθυμη μέρα για την Ελλάδα, μία ακόμα φρικτή μέρα για την χώρα. Τι να πει κανείς, δεν υπάρχουν λόγια. Τα λόγια είναι πολύ φτωχά για να περιγράψει κανείς αυτή την τραγωδία. Κάτι ακόμα, αν μπορώ να ρωτήσω, αν υπήρχε αυτό το σύστημα επαναφοράς, ακούω και διαβάζω και εγώ πολλά, Υπήρχε αυτό το σύστημα
για τις λωρίδες.
Ναι.
Λοιπόν, το σύστημα αυτό με τις λωρίδες λειτουργεί ως εξής. Αν δεν βγάλεις φλας για να στρίψεις, να αλλάξεις πορεία, με τους σένσορες που έχει ένα αυτοκίνητο, σε επαναφέρει, προσπαθεί να σε επαναφέρει προς το κέντρο της λωρίδας. Αν όμως έχεις περάσει ήδη τις λωρίδες, δεν σε τραβάει πια αριστερά. Και οι δύο τροχοί, όπως βλέπουμε, η δεξή τροχή του οχήματος, έχουν περάσει. Συν του γεγονότος ότι έχει βγάλει φλας δεξί και μπαίνει. Από την ώρα που θα ενεργοποιήσει το δεξί φλας, το αυτοκίνητο αντιλαμβάνεται ότι φεύγει. Τώρα, οτιδήποτε άλλο μπορεί να έχει συμβεί, θα το δείξουν και εξετάσεις που θα γίνουν στις ορούς των αδικοχαμένων αυτών παιδιών.
Εννοείς για ουσίες, αλκοόλ και τέτοια.
Οτιδήποτε.
Ναι. Λοιπόν, όλα αυτά θα φανούν στην πορεία, στη συνέχεια. Είναι πάρα πολύ πρόημο να πει κανείς κάτι και ίσως και άδικο. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα, την διπλωματική μας συντάκτρια. Είναι κοντά μας. Το Υπουργείο Εξωτερικών είναι σε ανοιχτή επικοινωνία με τις ρουμανικές αρχές. Κατερίνα.
Πράγματι, καλησπέρα σας. Μια δύσκολη μέρα η σημερινή είναι πραγματικά, Θάνο. Να σας πω ότι σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργείου Εξωτερικών, πριν από λίγο έφτασε στον τόπο του δυστυχήματος ο Έλληνας πρόξενος στο Βουκουρέστι, προκειμένου να συντονίσει και να βοηθήσει στις ενέργειες που γίνονται και για τη βοήθεια των τραυματιών, αλλά και για την επιστροφή των σωρών. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύσσωμη πολιτιακή και πολιτική ηγεσία εξέφρασε τη θλίψη της, το σοκ της από το φοβερό δυστύχημα και μάλιστα ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του κάνει λόγο ότι η ελληνική κυβέρνηση και η πρεσβεία μας βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με τις τοπικές αρχές παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη. Βαθιά συγκλονισμένος για το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός με τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ. Η ελληνική κυβέρνηση, όπως είπε, παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη και μάλιστα έκανε λόγο επίσης και για τα συλληπιτήρια στους συγγενείς των θυμάτων και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Τασούλας, εξέφρασε τη θλίψη του και τα συλληπιτήριά του, τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων για ένα τόσο τρομερό γεγονός που στήχησε τη ζωή νέων ανθρώπων. Σε κάθε περίπτωση, η ελληνική πολιτεία είναι σε ετοιμότητα και ήδη το έχει αποδείξει έμπρακτα και συνδράμει σε αυτή την τραγωδία. Ενώ βεβαίως θα πρέπει να σας πω ότι συνεχίζεται η ενημέρωση των ελληνικών αρχών για τον τρόπο που έγινε το δυστύχημα, μένει να το μάθουμε τις επόμενες ώρες.
Κατερίνα, προχθές κάποιοι άνθρωποι πήγαν στην εργασία τους, πήγαν να εργαστούν και συνάντησαν τον θάνατο. Σήμερα κάποιοι φίλαθλοι πήγαιναν να δουν την αγαπημένη τους ομάδα, πήγαιναν σε μια γιορτή, πήγαιναν να γιορτάσουν και 7 νέα παιδιά σκοτώθηκαν. Θα ξαναπώ ότι το πένθος ξαναγίνεται το θέμα της ημέρας. Είναι συγκλονιστικές οι εικόνες αυτές που έχουμε αντικρίσει σε αυτό το βίντεο. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει κανείς την οδύνη και τη φρίκη ταυτόχρονα. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου μας ενημερώνει για τις αντιδράσεις των κομμάτων απέναντι στη νέα τραγωδία που χτύπησε τη χώρα. Ευγενία.
Καλησπέρα, Θάνο. Να πούμε έναν το τελευταίο αυτό που ακούμε, γιατί ακούμε πολλά καθημερινά. Πριν φτάσω στα κόμματα, να πω ότι ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο Στέλιος Αγγελούδης, αφού τα περισσότερα παιδιά ήταν από τη Βόρεια Ελλάδα, τόνισε πως στη Θεσσαλονίκη σήμερα ξύπνησαν οι εφιαλτικές μνήμες της 4ης Οκτωβρίου του 1999. Να θυμίσουμε εδώ ότι και τότε είχε γίνει ένα τρομερό τροχαίο δυστύχημα στα Τέμπη, ναι, όπου 6 οπαδοί του ΠΑΟΚ και είχαν χάσει τη ζωή τους. Ο κύριος Αγγελούδης λοιπόν λέει ότι οι σκέψεις όλων μας είναι στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία στον δρόμο για τον εκτός έδρας αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας. Εκφράζει ακόμη τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος και ταχύ ανάρρωση στους τραυματίες. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τώρα, Νίκος Ανδρουλάκης, δηλώνει στο μήνυμά του συγκλονισμένος από το τρομακτικό τροχαίο στη Ρουμανία με νεκρούς Έλληνες φιλάθλους, εκφράζει δε τα συλληπιτριά τους στις οικογένειες του ΠΑΟΚ. Συλληπιτήρια μηνύματα απέστειλαν και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτης Φάμελος, καθώς επίσης και η ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και της Ελληνικής Λύσης. Ο κύριος Βελόπουλος μάλιστα ζήτησε αύριο να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των αδικοχαμένων νέων. Συλληπιτήριο μήνυμα απέστειλε και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Να πω κλείνοντας, Θάνο, ότι πριν από λίγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε ότι το Υπουργείο είναι σε συνεχείς επαφές τόσο με τον Ρουμάνο ομολογό του Υπουργού Υγείας όσο και με τον Υφυπουργό Διαχείρισης Κρίσεων αλλά και με τις ρουμανικές αρχές προκειμένου να παράσχει όποια βοήθεια χρειαστεί. Ενώ επιβεβαίωσε ότι οι τρεις τραυματίες είναι εκτός κινδύνου και μεταφέρονται σε νοσοκομείο της Τίμης Οάρα. Και βέβαια εξέφρασε τα ειλικρινή συλληπιτηριά του στις οικογένειες των θυμάτων και την οικογένεια του ΠΑΟΚ.
Σημαντικές οι τελευταίες πληροφορίες που μας έδωσες, Ευγενία. Πάμε τώρα στους συναδέλφους και στα σημεία που μας ενδιαφέρουν. Θα συνδεθούμε με την Αλεξάνδρεια και τον Τίμο Φακαλή, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ από εκεί, από που ξεκίνησαν τρία από τα θύματα, Τίμο.
Τρία από τα θύματα και δύο είναι ήδη οι τραυματίες εδώ από την Αλεξάνδρεια. Είναι ένας σημαντικός πυρήνας φιλάθλων του ΠΑΟΚ εδώ στην Αλεξάνδρεια και τα συγκεκριμένα παιδιά έχουν ξαναταξιδέψει στο εξωτερικό για να υποστηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα, τον ΠΑΟΚ. Εδώ βρισκόμαστε έξω από το σύνδεσμο φιλάθλων του Δικεφάλου. Έχουν συγκεντρωθεί από νωρίς το μεσημέρι και όταν έγινε γνωστή η τραγική είδηση αρκετοί φίλοι τους συγγενείς, ενώ έχει έρθει και ένας από τους γονείς των παιδιών. Δεν πίστευε στα αυτιά του αυτό που άκουγε για τον γιο του, καθώς για αρκετή ώρα δεν είχαν δημοσιευθεί τα ονόματα, δεν γνώριζαν εδώ στην Αλεξάνδρεια ποια είναι τα παιδιά που έχασαν την ζωή τους, δεν είχαν ενημερωθεί απευθείας οι γονείς και ο ένας ήδη ταξιδεύει προς Ρουμανία. Τώρα εδώ είναι πολύ βαρύ το κλίμα, έχει σταματήσει ο χρόνος στην Αλεξάνδρεια με τα παιδιά βουρκωμένα μάτια, κατεβασμένα κεφάλια, σκυθρωπά, δεν μπορούν να πιστέψουν αυτή την ανίποτη τραγωδία, καθώς ξεκίνησαν για να υποστηρίξουν την ομάδα τους και να κάνουν ένα ταξίδι στο εξωτερικό και έχασαν την ζωή τους. Επέλεξαν αυτή τη διαδρομή, όπως μας λένε εδώ οι φίλοι τους, για να αποφύγουν την κίνηση στο δρόμο και τις ουρές που θα δημιουργούνταν στις χώρες που βρίσκονται εκτός της ζώνης Σέγγεν και κυρίως στη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία. Και αυτό και προτίμησαν να κατευθυνθούν μέσω Βουλγαρίας αλλά και Ρουμανίας και Ουγγαρίας. Και δυστυχώς έγινε αυτό που ούτε κανείς δεν μπορεί να πιστέψει, είναι τόσο τραγικό. Εδώ πραγματικά η κοινωνία έχει σταματήσει πραγματικά ο χρόνος. Εδώ έχει παγώσει η κοινωνία. Δεν μπορεί να πιστέψει κανείς αυτό που συνέβη σήμερα το μεσημέρι.
Ποιος αλήθεια μπορεί να το πιστέψει, Τίμο? Ποιος αλήθεια μπορεί να το πιστέψει? Να σε ευχαριστήσω για το ρεπορτάζ. Πάμε στον συνάδελφο τον Κώστα Μπούρη. Μας ακούς? Δεν μας ακούει ο Κώστας. Λοιπόν, μας ακούει ο Κώστας Μπούρης στην Αλεξάνδρεια.
Ναι.
Αθίας. Έλα, Κώστα.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Τι καλησπέρα τώρα.
Δεν υπάρχει το καλό. Αυτές τις μέρες το καλό έχει φύγει από μπροστά και υπάρχει θρήνος, οδύνη, πόνος.
Εδώ να πούμε, όπως είπε και ο Τίμος νωρίτερα, το κλίμα εδώ είναι βαρύ, γιατί ήταν γνωστά παιδιά εδώ στην περιοχή, στην Αλεξάνδρεια. Είναι μικρή κοινωνία. Το ένα παλικάρι δούλευε σε ένα κατάστημα κινητής τηλεφωνίας, ο άλλος δούλευε σε κεντρικό κοτοπουλάδικο ψητοπολείο και ένας ακόμα δούλευε σε καφέ εδώ στην περιοχή. Τους γνωρίζανε, γνωρίζαν την αγάπη τους για την ομάδα, γνωρίζαν ότι πριν από κάθε αγώνα ήταν γιορτή για αυτούς να κάνουν ένα ταξίδι και γι' αυτό είχαν συνδυάσει και τόσο μεγάλο ταξίδι και φυσικά και να αποφύγουν τα Σκόπια και την Σερβία, αλλά το έβλεπαν μεγάλο το ταξίδι, δηλαδή έβλεπαν μια μεγάλη εκδρομή, γι' αυτό και τρεις μέρες πριν τον αγώνα του ΠΑΟΚ, όπως καταλαβαίνετε, ήθελαν να τα διασκεδάσουν, να το περάσουν.
Είναι
καλά.
Αυτό που ήταν είπες, μια γιορτή.
Ήταν μια παρέα, 5 άτομα από την Αλεξάνδρεια, 2 από την Κατερίνη και 3 από την Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς έγινε το κακό. Να πούμε μια λεπτομέρεια, ναι, ότι Γιατί όλοι εδώ κοιτάνε το βίντεο και το ξανακοιτάνε το τραγικό αυτό, το συγκλονιστικό αυτό βίντεο. Mm-hmm. Να πούμε ότι σύμφωνα με τα ρουμάνικα μέσα ενημέρωσης, στην περιοχή εκείνη την ώρα πνέαν ισχυροί άνεμοι. Τόσο ισχυροί που τα δύο ελικόπτερα που έστειλαν οι ρουμανικές αρχές για να περισυλλέξουν τραυματίες από το σημείο του δυστυχήματος, δεν μπόρεσαν να προσγειωθούν εκεί πέρα στην πεδιάδα αυτή, στην επαρχία Τίμης, κοντά στην Τιμισοάρα.
Αυτό μας έλεγε και ο Νίκος Κορόβιλας εδώ, ο οποίος είναι πιο ειδικός από εμάς, ότι υπάρχει πιθανότητα λόγω των δυνατών ανέμων το βαν αυτό, το μαύρο βαν, να έφαγε κάποια δυνατή ρήπη και γι' αυτό να το όθησε προς τα αριστερά.
Εδώ δεν μπόρεσαν να προσγειωθούν ελικόπτερα. Δύο ελικόπτερα έστειλαν οι ρουμάνικες αρχές και δεν μπόρεσαν να προσγειωθούν για να μεταφέρουν τραυματίες.
Είναι ένα από τα σενάρια για τα αίτια του δυστυχήματος. Κώστα, βαρύ το κλίμα. Βαρύ το κλίμα και στη Θεσσαλονίκη και στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας και στην Κατερίνη. Βαρύ το κλίμα και στη χώρα και στην Ελλάδα.
Έτσι, μιλήσαμε και με φίλους και γνωστούς των παιδιών. Όλοι είναι συντετριμμένοι. Δακρυσμένα πρόσωπα στα καφέ εδώ γύρω. Δεν μπορώ να το περιγράψω, δηλαδή είναι πολύ βαρύ το κλίμα εδώ και είναι ανεξήγητος θάνατος, δηλαδή να πάνε να διασκεδάσουν, να περάσουν καλά και να βρεθούν ξαφνικά νεκροί.
Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ και εμείς συνεχίζουμε αυτό το οδηπορικό, το μακάβριο οδηπορικό. Πάμε στον αθλητικό μας συντάκτη, τον Τάσο Επιτρόπου, ο οποίος θα μας δώσει το δικό του ρεπορτάζ. Τάσο.
Καλησπέρα και από μένα. Η οικογένεια του ΠΑΟΚ στα 100 χρόνια του Συλλόγου δέχθηκε ένα ακόμη τεράστιο πλήγμα μετά, το είπατε και προηγουμένως, το δυστύχημα στο Ατέμπι το 1999. Θρυνεί ξανά 7 ετόπουλα σε τροχαίο δυστύχημα. Είναι συγκλονισμένη όλη η κοινωνία στη χώρα και στο εξωτερικό. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχει στον αποδημοελληνισμό πάρα πολύ συγκινησιακή φόρτιση για το γεγονός. Πολλοί Έλληνες από πολλές χώρες της Ευρώπης που ήθελαν να ταξιδεύουν και θέλουν και ταξιδεύουν, γιατί λιών πραγματικά έχουν σοκαριστεί. Να πω μόνο μια εικόνα να δώσω τώρα που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο γήπεδο της Τούμπας. Κατά εκατοντάδες πηγαίνουν φύλαθλοι και αφήνουν είτε ένα κασκόλ είτε κάποια
άνθη. Είδαμε εικόνες με λουλούδια και κεριά έξω από την Τούμπα.
Ακριβώς.
Έτσι.
Και ακριβώς αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή και όσοι οπαδοί, ιδίως εκείνοι που τους αρέσει να ταξιδεύουν και να είναι δίπλα στην ομάδα τους, αισθάνονται σήμερα μια ακόμη μεγαλύτερη θλίψη, γιατί αυτό το πένθος είναι πένθος όλων των φιλάθλων και όλων των Ελλήνων βεβαίως. Αντιδράσεις από τον ΠΑΟΚ τώρα. Με εντολή του Ιβάν Σαββίδη, επιτελείο των ανθρώπων του ΠΑΟΚ ήδη βρίσκεται στη Ρουμανία για να βοηθήσει στις διαδικασίες και ό,τι άλλο χρειαστεί. Μάλιστα, ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ έκανε λόγο για παντελώς άδικη απώλεια νέων ανθρώπων. Μια ανίποτη τραγωδία χτύπησε σήμερα την πόρτα μας. Θρυνώ μαζί με τις οικογένειες και τα εκατομμύρια συμπατριωτών μας. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή τους. Αυτά τα παιδιά του ΠΑΟΚ είναι και δικά μας παιδιά. Είναι μέλη μιας μεγάλης οικογένειας και εμείς κάνουμε τα πάντα για την οικογένειά μας και δεν αφήνουμε κανένα μόνο του. Αναφέρει μεταξύ άλλων φυσικά η ανακοίνωση του Ιβάν Σαββίδη. Να πούμε ότι το πιο επίσης σημαντικό, ο ΠΑΟΚ αμέσως ζήτησε αναβολή φυσικά της αναμέτρησης με τη Λιόν για την τελευταία αγωνιστική της League Phase, αλλά η UEFA ξεκαθάρισε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει και ο αγώνας θα διεξαχθεί κανονικά την ερχόμενη Πέμπτη στις 10 η ώρα το βράδυ.
Τάσο, είχαμε και ανακοίνωση και από τη Super League και από την Λιόν, στέκεται στο πλευρό του ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός είπε δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει. Αυτό που
ακόμη και ο σύνδεσμος φιλάθλων του Άρη, το λέω αυτό γιατί είναι πάντα σαν αντιπαλότητα ο Άρης με τον ΠΑΟΚ, έχει βγάλει ανακοίνωση και πραγματικά συγκλονίζει και με την τοποθέτησή του. Όλες οι ομάδες, δεν ξέρω καμία και τουλάχιστον δεν έχω καταλάβει ότι υπάρχει κάποια που δεν έχει βγάλει ανακοίνωση, και από το μπάσκετ και από το ποδόσφαιρο και οι ομοσπονδίες και η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή φυσικά έχουν βγάλει ανακοινώσεις και το ανακοίνωση, εκφράζοντα συλληπιτήριά του για αυτό που έχει συμβεί. Νομίζω ότι και η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, να πω ότι ζήτησε την αναβολή τη του ερχόμενου Σαββάτου, λέω για τον μπάσκετ, με τη Μύκονο, ένα παιχνίδι για το πρωτάθλημα μπάσκετ, ζήτησε αναβολή της δικής της αυτής αναμέτρησης. Είναι πραγματικά όλοι συντετριμμένοι και περιμένουν όλη την γνωμάτευση, να το πω έτσι, για να δουν τι έχει γίνει.
Σε ευχαριστώ πολύ, Τάσο, και να πάμε στην Κατερίνη. Στην Κατερίνη είναι ο Φέδων Τομόσογλου, πολύ καταγωγής, ενός από τους 7 φιλάθλους που έχασαν την ζωή τους. Φέδωνα.
Καλησπέρα, Θάνο, και δυστυχώς όσο περνάει η ώρα και μαθαίνουμε και εμείς από το σημείο του ρεπορτάζ περισσότερες πληροφορίες, αισθανόμαστε ακόμη πιο άσχημα και βαριά, καθώς φαίνεται ότι ένας από τους 7 με καταγωγή εδώ από την Κατερίνη ήταν μόλις ηλικίας 31 ετών και μάλιστα είχε φέρει στη ζωή πριν από περίπου 2 χρόνια με την σύζυγό του ένα παιδί, το οποίο τώρα δυστυχώς θα μεγαλώσει χωρίς πατέρα. Είναι συγκλονισμένη η ευρύτερη τοπική κοινωνία εδώ στην Κατερίνη και στην Πιερία μετά από αυτό το σοκαριστικό, συγκλονιστικό, πραγματικά τροχαίο δυστύχημα. Να πούμε επίσης ότι ένας από τους τραυματίες είναι και αυτός επίσης από την περιοχή της Κατερίνης, ενώ φυσικά η περιοχή, να θυμίσουμε ότι είναι πολύ κοντά στα Τέμπη και ξυπνούν και μνήμες, ναι, από το δυστύχημα του 1999 πάλι με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ.
Τι να πει κανείς, νομίζω ότι τα λόγια είναι πολύ φτωχά για να περιγράψει, τον πόνο. Πάμε να σε ευχαριστήσουμε, Φέδωνα, να πάμε στον Δημήτρη Φαναριώτη για να ολοκληρώσει το ρεπορτάζ σε σχέση με τα ρουμανικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης, τι ακριβώς μεταδίδουν για την τραγική αυτή είδηση.
Η οποία κάνει τον γύρο του κόσμου πραγματικά. Πριν από λίγο το Reuters γράφει ότι 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους ενώ μετέβαιναν σε αγώνα του Europa League στη Λιόν, όπως επιβεβαίωσε και η ελληνική κυβέρνηση. Αναφέρεται στα συλληπιτήρια που έδωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είπε ότι η κυβέρνηση και η πρεσμεία βρίσκονται σε στενή συνεργασία με τις τοπικές αρχές και επισημαίνει ότι οι σύνδεσμοι οπαδών, αυτό που είπε τώρα ο Τάσος Επιτρόπου, ο καλός συνάδελφος, οι σύνδεσμοι οπαδών των μεγάλων συλλόγων, αυτό έχει προλάβει το Reuters, Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και Άρη, αλλά και άλλων, εξέδωσαν μηνύματα ενότητας και συλληπιτηρίων. Ενδιαφέρουσα είναι η δημοσίευση της ρουμανικής ιστοσελίδας DG24, όπου λέει ότι ποινική έρευνα έχει ξεκινήσει η αστυνομία για τη διελεύκανση των συνθήκων. Και αναφέρει ότι σε μια προσπάθεια να επιστρέψει στη λωρίδα του το Βανάκι, χτύπησε βιτιοφόρο και στη συνέχεια συγκρούστηκε με τα λύκα μεγάλων διαστάσεων, οι οποίοι κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση, και επισημαίνει και αυτό που μας είπαν νωρίτερα οι ρεπόρτερ μας, ότι υπήρξαν αιτήματα και πρόθεση να σταλούν ελικόπτερα από τις κοντινές πόλεις Αράντ και Καρανσεμπές, αλλά οι καιρικές συνθήκες, δηλαδή οι πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι, δεν το επέτρεψαν, Θάνο.
Ναι. Μας το έλεγαν και οι συνάδελφοι νωρίτερα. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, Γιώργος Κούτσης, μίλησε στο Earth News Radio στην Έλενα Καραγιάννη για την εκπομπή και την εκπομπή «Μένουμε εδώ», φανερά συγκλονισμένος.
Πραγματικά μιλάμε για μια μεγάλη τραγωδία. Γίνεται ακόμα μεγαλύτερη με την έννοια ότι χάθηκαν και νέοι άνθρωποι. Συμπαράσταση στους οικείους θα πρέπει να είναι αμέριστη και από την οικογένεια του ΠΑΟΚ, αλλά και από την περιραίωση ατμόσφαιρα.
Και
είναι
θα
αδιανόητο να πηγαίνεις για να απολαύσεις την αγαπημένη, ναι, σου ομάδα, να κάνεις ένα ταξίδι, να το απολαύσεις και αυτό με φίλους και να καταλήγει με αυτόν τον τρόπο, με αυτόν τον δυσάρεστο τρόπο.
Τώρα, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος μίλησε στο Earth News για τους τραυματίες και τις κινήσεις από την πλευρά του Υπουργείου.
Η πρέσβηση είναι καθοδόν προς τη Τιμισοάρα, είναι σε επαφή με τον αρμόδιο υφυπουργό διαχείρισης κρίσεων της ρουμανικής κυβέρνησης. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες και κυρίως εάν μπορούμε να βοηθήσουμε στην σωτηρία των τραυματιών. Έχουμε μεταφερθεί όλοι στο νοσοκομείο και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια τουλάχιστον να μετά από αυτή την φρικτή τραγωδία να σωθούν οι τραυματίες.
Ναι. Να θέλετε κι εσείς για τον έναν ότι είναι πολύ σοβαρά, έχετε καθόλου μάθει για την κατάστασή τους?
Είναι πολύ άσχημη η κατάσταση, είναι ένα φρικτό δυστύχημα, μια τραγωδία μεγάλων διαστάσεων και δυστυχώς είναι και νέοι άνθρωποι.
Και από τη μία τραγωδία στην άλλη. Τρίμερο δημοτικό πένθος κήρυξε ο Δήμος Τρικαίων για τον τραγικό θάνατο των 5 γυναικών στην έκρηξη που σημειώθηκε στη βιομηχανία μπισκότων Βιολάντα χθες τα ξημερώματα στα Τρίκαλα. Μετά τον εντοπισμό και της πέμπτης γυναίκας, οι αρχές προχωρούν στον καθαρισμό των εγκαταστάσεων ώστε να διευκολυνθεί η έρευνα των πραγματογνωμόνων για τα αίτια της έκρηξης. Τα πορίσματα των αρμόδιων αρχών θα διαβιβαστούν στον εισαγγελέα Τρικάλων για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Τα πρώτα ευρήματα δείχνουν διαρροή αερίου και σπινθήρα στους φούρνους. Έχουμε κοντά μας την Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ελπίδα, σε ακούμε.
Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Να πω ότι βρέθηκε σήμερα, όπως είπες, η πέμπτη γυναίκα. Έχει ολοκληρωθεί, να σας πω, η διαδικασία από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας. Mm-hmm. Οι πέντε σωροί είναι στο νοσοκομείο των Τρικάλων και αυτό που αναμένουμε είναι, θα ξεκινήσουμε από το σημαντικό που αφορά στην ανθρώπινη ζωή, και αυτό που αναμένουμε είναι η ταυτοποίηση μέσω DNA, καθώς τα δείγματα έχουν σταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όπου τα εργαστήρια θα προχωρήσουν στην ταυτοποίηση. Αυτό ενδεχομένως να πάρει μία ή δύο μέρες ακόμη. Τώρα, να πω ότι επιχειρούν ακόμη άνδρες πυροσβεστικοί.
Υπάρχει ακόμη φωτιά, Ελπίδα.
Ναι, ακριβώς. Καθώς υπάρχουν μικροαιστείες, δηλαδή είδαμε να ρίχνουν νερό με τις μάνικες τα πυροσβεστικά οχήματα. Οπότε, μόλις ολοκληρωθεί η επιχείρηση της πυροσβεστικής, θα μπουν οι επιρρογνώμονες στο χώρο προκειμένου να αντιληφθούν τι ακριβώς έχει γίνει. Στο μεταξύ, την προανάκριση, να πω, έχει αναλάβει η πυροσβεστική υπηρεσία. Άλλωστε, η επιχείρηση στο χώρο του εργοστασίου γίνεται με επικεφαλής κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπειρισμού της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Έχουν ξεκινήσει οι πρώτες καταθέσεις στην πυροσβεστική, στο ανακριτικό.
Προκύπτει κάποιο συμπέρασμα για τα αίτια του κακού, Ελπίδα, από αυτές τις καταθέσεις?
Μέχρι στιγμής όχι. Μέχρι στιγμής αυτό που είπες και εσύ, ότι δηλαδή είναι πιθανή, φαίνεται να είναι πιθανή διαρροή αερίου, αλλά γιατί έγινε αυτή η διαρροή, τι την προκάλεσε. Αν υπήρχαν συστήματα ασφαλείας που θα την επόδιζε, αν είχε γίνει αντιληπτή κάποια οσμή, δεν έχει γίνει τίποτα από αυτά ακόμη γνωστό. Είναι πολύ νωρίς, έτσι κι αλλιώς. Είναι μόλις η δεύτερη μέρα μετά αυτό το ασύλληπτο δυστύχημα. Είναι πραγματικά ασύλληπτο. Η κοινωνία των Τρικάλων είναι πραγματικά, νομίζω όλη η Ελλάδα είναι συγκλονισμένη από αυτό το δυστύχημα. Γιατί ήταν γυναίκες που πήγαν στη δουλειά τους και δεν γύρισαν ποτέ στο σπίτι τους.
Και ο κόσμος περιμένει τις σωρούς για να κάνουν την κηδεία και να μπορέσουν να πενθήσουν. Τι να πεις για το δράμα των οικογενειών, για τα παιδιά που μένουν ορφανά? Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα και όντως το Πανελλήνιο είναι συγκλονισμένο, Ελπίδα. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο, αλλιώς να σε ευχαριστήσω. Να πούμε ότι η εταιρεία ανακοίνωσε οικονομικά μέτρα για την κάλυψη των παιδιών μέχρι την οικονομική κάλυψη των παιδιών μέχρι την ενηλικίωσή τους και για μισθούς που θα καταβάλλονται στις οικογένειες των θυμάτων, σαν να εργάζονταν κανονικά αυτές οι γυναίκες μέχρι την σύνταξή τους. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι σε αυτό, αλλιώς να σε ευχαριστήσω. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την Ελπίδα Κουτσογιάννη. Τώρα, η σωρός της 65χρονης Αγάπης Μπουνόβα ήταν εκείνη που εντοπίστηκε τελευταία σήμερα το πρωί στο ισόγειο του εργοστασίου, λίγα μέτρα από το σημείο στο οποίο βρέθηκαν οι τρεις συναδέλφισές της. Ήταν σύζυγος, μητέρα και γιαγιά. Χρειαζόταν ακόμα 2 χρόνια για να βγει στην σύνταξη. Είχε επιλέξει την βραδινή βάρδια για να προσέχει το εγγονάκι της.
Έχει και ένα εγγονάκι. Είναι φίλο και τα εγγόνια. Αυτή πάντα δούλευε την ημέρα. Και τώρα μετά τον Αύγουστο, επειδή είναι γιατρός στο νοσοκομείο, ήθελε να φυλάει το μωρό.
Στο εργοστάσιο θα πάμε τώρα, που από ό,τι μας έλεγε η Ελπίδα καπνίζει ακόμα από την φωτιά. Για τον ανίποτο πόνο που βιώνουν οι οικογένειές τους των θυμάτων, μας ενημερώνει ο απεσταλμένος του Earth News εκεί, ο συνάδελφος ο Γιώργος Κοβός. Γιώργος, σε ακούμε.
Πάνω ήταν λίγα λεπτά πριν τις 9.30 όταν σήμερα το πρωί, όταν οι πυροσβέστες εντόπισαν και την πέμπτη σωρό Παναστήτο. Πρόκειται για την 67χρονη Αγάπη από το χωριό Αγναντερό. Η γυναίκα βρέθηκε στο ισόγειο της επικίνδυσης, μόλις λίγα μέτρα από το σημείο όπου βρέθηκαν χθες οι πρώτες τρεις συναδέλφες της, μαζεμένες κυριολεκτικά και οι τρεις, ενώ λίγο αργότερα βρέθηκε και η τέταρτη, χθες και η τέταρτη γυναίκα που απατρακωμένη. Από χθες έχουμε βρεθεί σε διάφορα χωριά, στα χωριά όπου κατοικούσαν ή από όπου κατάγονταν οι συγκεκριμένες γυναίκες. Χθες ήμασταν στο χωριό Φιλίρα, από όπου καταγόταν η Βασιλική Σταμαρδόνη, 42χρονη. Μιλήσαμε εκεί με τους ανθρώπους του χωριού, μιλήσαμε με τους κατοίκους, με τον πατέρα της. Η γυναίκα συγκεκριμένη έκανε δύο δουλειές για να μπορέσει να τα βγάλει πέρα. Δούλευε βραδινή βάρδια στο εργοστάσιο εδώ στο οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Δούλευε και ως κομμότρια κατοίκων, ούτως ώστε να συμφέρει πλέον στο εισόδημά της. Σήμερα βρεθήκαμε στο χωριό Γριζάνο, από όπου κατοικούσε η 57χρονη γυναίκα, μία από τις 57χρονη, μία από τις γυναίκες που απαθρακώθηκαν. Η γυναίκα συγκεκριμένη ζούσε για περίπου 30 χρόνια στη Γερμανία και με τα τρία παιδιά της, με το σύζυγό της πρόσφατα, είχαν μεταναστεύσει, είχαν επιστρέψει μάλλον στον τόπο της εδώ, ζούσαν εδώ και προσπαθούσε να συμπληρώσει ένσημα για να βγει και εκείνη τη σύνταξη. Μάλιστα, μιλώντας με μία φίλη της από το χωριό μας, είπα χαρακτηριστικά ότι η φίλη της έλεγε προς την γυναίκα την άτυχη ότι «Τερή που είσαι που στα 57 σου χρόνια βρέθηκε μία επιχείρηση, βρέθηκε ένας εργοδότης να σου προσφέρει δουλειά». Πρέπει να σου πω, Θάνο, ότι δεν είναι όμως όλα τα στοιχεία έτσι όπως φαίνονται, γιατί μαθαίνουμε τουλάχιστον από όσα μας είπε η συγκεκριμένη φίλη της, ότι δεν ήταν επιλογή της το να εργάζεται νύχτα. Ήταν κάτι που βρισκόταν στο πλαίσιο της συμφωνίας που είχε κάνει με την επιχείρηση. Η επιχείρηση της είχε πει ότι εμείς μπορούμε να σου προσφέρουμε δουλειά, αλλά χρειαζόμαστε προσωπικό μόνο για νυχτερινή βάρδια.
Νυχτοκάματο.
Ακριβώς. Αναγκαστικά δούλευε νυχτερινή βάρδια.
Γιώργο, έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για τα συστήματα συναγερμού, αν υπήρχαν συστήματα ειδοποίησης και αν υπήρχαν, γιατί δεν λειτουργήσαν, αν δεν λειτουργήσαν.
Είναι τα δύο μας ερωτήματα.
Υπάρχουν απαντήσεις σε αυτά, υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις πάνω στο ζήτημα αυτό για τα μέτρα ασφαλείας?
Πάνω, θα σου πω, κάποιες πληροφορίες μας ήρθαν από μέσα, από όπου επικοινωνούν οι πυροσβέστες, τώρα πριν λίγη ώρα που μίλησα μαζί τους. Εκείνο που μου μετέφεραν είναι ότι μέχρι στιγμής οι πραγματογνώμονες που έχουν δει και ελέγχουν το χώρο, γίνεται παράλληλα με την κατάσταση αυτό, δεν είναι και τόσο εύκολη δουλειά, μου μετέφεραν ότι δεν φαίνεται να υπήρξε κάποια διαρροή, να υπήρξε κάποιο πρόβλημα ως προς τη διαρροή αερίου ή κάτι τέτοιο. Όμως παρόλα αυτά, οι έρευνες συνεχίζονται, είναι πάντα ό,τι έχουμε μέχρι στιγμής. Αυτό όμως που είναι το βασικό κομμάτι, σύμφωνα με το οποίο κινούνται οι πυροσβέστες και που ελέγχουν, είναι για να δουν κατά πόσο τελικά λειτουργήσαν τα πρωτόκολλα πυρασφάλειας. Τα πρωτόκολλα σύμφωνα με τη μελέτη πυρασφάλειας που είχε υποβάλει η εταιρεία στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία. Όπως συμβαίνει με όλες τις επιχειρήσεις, γίνεται πάντα μία μελέτη πυρασφάλειας, την υποβάλλουν σε αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία και παίρνουν μία σχετική.
Περιμένουμε τις απαντήσεις στις επόμενες ημέρες, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε αν υπάρχει μια πρώτη εκτίμηση για το τι μπορεί να συνέβη.
Φαίνεται ότι συνέπεια μιας έκρηξης προκλήθηκε πυρκαγιά. Αυτό φαίνεται από τα πρώτα στοιχεία. Παρουσία εισαγγελικών αρχών στο σημείο, Έχει πέσει εκτός από το επιχειρησιακό, από την επιχειρησιακή δράση από τη μία πλευρά, και από την άλλη η πυρκαγιά αυτή να μην αλλοιώσει τα στοιχεία, τα ευρήματα τα οποία θα μας οδηγήσουν σε ασφαλή συμπεράσματα.
Ναι. Υπάρχει μια φημολογία ότι ενδεχομένως δεν είχαμε διαρροή αερίου, προπανίου ίσως.
Είναι ένα ενδεχόμενο, ναι, το οποίο προέκυψε εκρηκτικό μείγμα και ενδεχομένως είτε από κάποιο πινθήρα, είτε από ανθρώπινο λάθος. Μπορεί να συνέβη όλο αυτό το τραγικό περιστατικό.
Τώρα, ο Ανδρέας Γκρουμπάτσης, αντιστράτηγος, υπαρχηγός εν αποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος, ρωτήθηκε από τον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο ποια μπορεί να είναι η αιτία της έκρηξης.
Ποια είναι η αιτία της έκρηξης? Εδώ δύο είναι οι περιπτώσεις που είναι πιθανές να έχει προκληθεί αυτή η έκρηξη. Ή διαφυγή αερίου ή έκρηξη από σκόνη αλεύρου. Έτσι, γιατί όταν αιωρείται η σκόνη αλεύρου σε ένα χώρο που δεν αερίζεται, παρουσία πηγής ανάφλεξης, ένας πινθήρα παράδειγμα, μπορεί να προκαλέσει έκρηξη. Βέβαια αυτή η έκρηξη
εκρήγνεται.
Βέβαια, εκρήγνεται.
Η σκόνη από το αλεύρι μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
Και βέβαια έχουμε κρίξεις σε εργοστάσια παραγωγής αλεύρου, βέβαια, σε αλευρόμυλους, βέβαια. Αλλά τι γίνεται, αυτή η έκρηξη δεν είναι τόσο ισχυρή. Οπότε θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ντόμινο,
προκαλώντας μια ισχυρότερη.
Να υπάρξει διαφυγή του προπανίου εν προκειμένου, και εκείνο είναι που έκανε όλη αυτή την καταστροφή, την κατάρρευση κτηρίου κτλ.
Η σκόνη αλεύρων υπό συγκεκριμένες συνθήκες θα μπορούσε να δημιουργήσει μια έκρηξη, είναι ένα ερώτημα, και βέβαια το ερώτημα αυτό τέθηκε στον Νίκο Θωμαίδη, ο οποίος είναι καθηγητής αναλυτικής χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και μίλησε στην ίδια εκπομπή.
Κοιτάξτε, είναι μια συχνά, θα μπορούσα να πω, αγνοημένη πηγή κινδύνου στις βιομηχανίες τροφίμων, ειδικά όπου χρησιμοποιείται αλεύρι κατά κόρον, όπως τα κουλούρια και τα μπισκότα κτλ. Ωστόσο, οι εμπειρογνώμονες θα εξετάσουν πρώτα το ενδεχόμενο, κατά την άποψή μου, διαρροής από το υγραέριο, διότι υπήρχαν δεξαμενές προπανίου, άρα χρησιμοποιούσε η βιομηχανία προπάνιο για τους φούρνους. Και η πρώτη πηγή κινδύνου είναι αυτή. Υπάρχει περίπτωση δευτερογενώς να επιταχύνθηκε μια τέτοια έκρηξη από τη σκόνη που υπήρχε από το αλεύρι. Δηλαδή,
όταν λέμε για σκόνη τώρα, φαντάζομαι δεν μιλάμε για αυτή τη σκόνη που σηκώνουμε εμείς άμα κάνουμε μια δουλίτσα με το αλεύρι. Έτσι, θα μιλάτε για μεγάλες συγκεντρώσεις.
Προφανώς. Αυτή τη στιγμή που έχουν σειλό για αλεύρι και... Επίσης και η ζάχαρη θα μπορούσε, αν υπάρχει άχνη ζάχαρη στο περιβάλλον, να δώσει επίσης τέτοια δευτερογενή έκρηξη.
Στις πολιτικές αντιδράσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον Real, αναφέρθηκε στους ελέγχους που γίνονται και την πρόθεση να δοθούν γρήγορα απαντήσεις για τα αίτια της τραγωδίας.
Καταρχάς να εκφράσω και πάλι τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων. Είναι κάτι παραπάνω από συγκλονιστικό όλο αυτό. Γυναίκες που πήγανε σε μια πολύ δύσκολη ώρα να δουλέψουν για άλλη μια μέρα για να γυρίσουν σπίτι για τις οικογένειές τους. Δεν γύρισαν ποτέ στο σπίτι τους. Είναι ό,τι πιο τραγικό, ό,τι πιο συγκλονιστικό. Από εκεί και πέρα, αυτό που θέλω να πω είναι να μην προσπαθήσουν κάποια κόμματα, ήδη κάποιοι το έχουν κάνει αμυδρά, να ακολουθήσουν τακτική της τιμωρηχίας και να επαναχτίσουν πολιτικό αφήγημα ακόμα και σε αυτή την τραγωδία. Να πω ότι η επιθεώρηση εργασίας συνολικά το 25 πραγματοποίησε πάνω από 31.000 ελέγχους, 31.002 όπως επενημερωθεί, για θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, παραπάνω και από το 24 και από τα προηγούμενα χρόνια. Σίγουρα υπάρχουν δεδομένα και για αυτή την επιχείρηση, αλλά επειδή μιλάμε για μια ευαίσθητη υπηρεσία, δεν μπορώ εγώ να πω ούτε να γνωρίζω λεπτομερώς. Θα δοθούν απαντήσεις, προφανώς θα δοθούν απαντήσεις, και να πω και κάτι και ως δικηγόρος. Ότι αυτή τη στιγμή, δεδομένου του γεγονότος ότι έχασαν τη ζωή τους 5 συνάνθρωποι μας, αυτεπαγγέλτος, η κατατόπων εισαγγελία θα διατάξει, ή αν έχει ήδη φαντάζομαι ξεκινήσει, έρευνα για όλες τις πτυχές του δυστυχήματος, για όλες τις τυχόν ποινικές ευθύνες, που όλα προφανώς θα διερευνηθούν, ενώ ήδη κλιμάκιο της πυροσβεστικής ερευνά τον τόπο του τραγικού αυτού δυστυχήματος.
Τώρα, ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε για το ζήτημα των ελέγχων αλλά και για την κριτική προς την κυβέρνηση και έδωσε συγκεκριμένα στοιχεία.
Εμείς αυτό το οποίο κάνουμε και νομίζω ότι μετά από 35 χρόνια έγινε για πρώτη φορά, είναι να ενισχύουμε το νομοθετικό πλαίσιο και όσο μπορούμε να ενισχύουμε την ανεξάρτητη αρχή να κάνει περισσότερους ελέγχους. Και οι έλεγχοι έχουν ανέβει πάρα πάρα πολύ, να ξέρετε. Από πέρυσι, από 28.356 τώρα είναι πάνω από 31.000 και από το 19 είναι 35% περισσότερο.
Λοιπόν,
γι' αυτό λέω να περιμένουμε τα πορίσματα.
Απλά αυτό που βάζει ο Βασίλης.
Αλλά ότι υπήρχαν έλεγχος και πανέλεγχος στην ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας σε συνεργασία με το εργατικό κέντρο, εκεί αυτό έχει γίνει.
Σήμερα υπάρχει μια, πώς το πω τώρα, ολομέτωπη επίθεση από το ριζοσπάστη και προσωπικά εναντίον σας. Που ουσιαστικά αμφισβητεί ευθέως τα στοιχεία που δώσατε αυτές τις μέρες σε σχέση με τα εργατικά δυστυχήματα και τον αριθμό των θυμάτων.
Εννοείται, εάν, ας πούμε, Φερρυπίν, η συγκεκριμένη εφημερίδα έχει έναν άλλον αριθμό που παραπέμπει σε συγκεκριμένους ανθρώπους που χαθήκανε και πότε χαθήκανε, μπορεί να τα καταθέσει αυτά τα στοιχεία.
Μάλιστα.
Και τι δεν τα καταθέτει. Να καταθέσει, να κάνουμε μια συζήτηση και να πούμε ότι τάδε του μηνός, στο τάδε αυτό, στην τάδε περιοχή, χάθηκε αυτός ο άνθρωπος. Να καταθέσει. Εγώ και όλοι μας εμπιστευόμαστε την ανεξάρτητη αρχή που είναι σε συνεργασία με τις υπόλοιπες εισαγγελικές και ανακριτικές και αστυνομικές αρχές. Που μου λένε συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία δημοσιεύουν. Αν μια εφημερίδα ή ένα άλλο σωματείο έχει με κάποιους άλλους αριθμούς που δυστυχώς άκουσα στη Βουλή να έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις στους νεκρούς, αν είναι δυνατόν. Ναι. Αν έχουν λοιπόν κάποια άλλα στοιχεία, ας έρθουν να τα καταθέσουν και να πούνε. Έχει άδικο η ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας. Ναι. Έχουν άδικο οι αρχές αυτές, είναι κάτι άλλο.
Ευθύνες στην κυβέρνηση με αιχμή την έλλειψη κωδικοποίησης και επικαιροποίησης των πρωτοκόλων ασφαλείας για την εργατική νομοθεσία, τους ελέγχους και τα ατυχήματα, επέριψε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Έχουμε και Λέμε, με τον Γιώργο Πίκουλα και τον Στέλιο Βραδέλη.
Εδώ πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά το ζήτημα της πρόληψης. Το μεγάλο ζήτημα ποιο είναι? Δεν έχει κωδικοποιηθεί η εργατική νομοθεσία που έχει σχέση με την υγιεινή και την ασφάλεια από το 2010. Ο ΕΦΚΑ
αυτό
δεν
για
έχει
ποιο δώσει... λόγο, δηλαδή τώρα 16 χρόνια γιατί να μην
έχει γίνει. Έχουν αδρανήσει οι κυβερνήσεις. Η τελευταία κωδικοποίηση έγινε από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ του Δόρου Παπανδρέου. Το ότι δεν υπάρχει κωδικοποίηση σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξουν και οι αντίστοιχες πολιτικές που να υπαγάγουν τα πραγματικά περιθαλτικά έλλειψης κανόνων ασφαλείας στο νόμο. Δεύτερον,
δηλαδή οι βιομηχανίες δεν λειτουργούν με βάση κάποιους κανόνες, ότι κανόνες ασφαλείας κτλ.
Δεν είναι επικαιροποιημένα. Δεν υπάρχει καταγραφή σε πραγματικό χρόνο. Για να σας πω ένα παράδειγμα. Ο ΕΦΚΑ έχει δημοσιοποιήσει τις εκθέσεις του και τα δελτία εκθέσεων για εργατικά ατυχήματα έως το 22. Η ΕΛΣΤΑΤ το 25 εξέδωσε δελτίο εργατικών ατυχήματων για το 23. Η επιθεώρηση εργασίας στην ετήσια έκθεσή της 8 του 25 αναφέρεται επίσης στο 23 τα εργατικά ατυχήματα. Άρα δεν έχουμε για το ζήτημα από εκεί και μετά εικόνα για να,
δηλαδή δεν υπάρχει ενημέρωση από τις κατατόπους επιθεωρήσεις εργασίας.
Αν δεν έχεις λοιπόν καταγραφή, δεν μπορείς να προχωρήσεις όπως πρέπει και στην πρόληψη.
Ο Γιώργος Γαβρίλος, βουλευτής και τομεάρχης εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στο Earth News Radio και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, ρωτήθηκε τι ακριβώς καταλογίζει ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση.
Ο ΣΥΡΙΖΑ εχθές για του Προέδρου του έβγαλε μια ανακοίνωση που μπορώ να πω ότι ήταν πολύ συγκρατημένη, διότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε κατάσταση πένθους να συλληπιθώ και τις οικογένειες των ανθρώπων που έφυγαν και ασφαλώς ζητάμε σε πρώτη φάση να υπάρχει διερεύνηση της υπόθεσης, να διαλευκαθεί αυτή η υπόθεση και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Ωστόσο, τα πολιτικά ζητήματα παραμένουν, τα έχουμε θέσει κατά καιρούς και στις συζητήσεις μας στην Ολομέλεια της Βουλής εν ώψη νομοσχεδίων που φέρνει το Υπουργείο Εργασίας, αλλά και με προτάσεις νόμου που καταθέτουμε σαν ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε να δείτε, από την στιγμή που καταργήθηκε η γραμματεία στο Υπουργείο Εργασίας και δημιουργήθηκε η ανεξάρτητη αρχή, φαίνεται ότι και υποστελεχωμένη είναι και η κυβέρνηση την χρησιμοποιεί κατά το δοκούν.
Μιλάτε για το ΣΕΠΕ, για το σώμα επιθεωρητή.
Αυτό το σώμα δεν επιθεωρεί όμως τέτοια θέματα.
Ακριβώς, αυτό είναι το πρόβλημα.
Ούτε πριν, ούτε πριν ως επιθεωρητής εργασίας έβλεπε αυτά τα τεχνικά ζητήματα.
Έβλεπε. Υπήρχε το τμήμα υγιεινής και ασφάλειας σε κάθε κατατόπους επιθεώρηση εργασίας.
Σκληρή επίθεση στον υφυπουργό εργασίας, τον κύριο Καραγκούνη, τον ακούσατε πριν από λίγο, εξαπέλυσε ο Νίκος Έξαρχος, βουλευτής του ΚΚΕ και πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων, για τον αριθμό των νεκρών εργατών. Να ακούσουμε τι είπε στο Earth News Radio στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
201, κυρία Μπαλτατζή, ακριβώς έτσι είναι. Και αυτά φυσικά δεν είναι δικά μας στοιχεία, δεν είναι εφεύρεση. Είναι τα στοιχεία από την επιθεώρηση εργασίας που είναι και επίσημα. Ανεξάρτητα φυσικά από την, από την εκτίμηση της κυβέρνησης, η οποία θεωρεί ότι είναι υποπολαπλάσια.
Μα δηλαδή, συγγνώμη, θεωρεί... σήμερα εδώ ο κύριος Καραγκούνης, ο υφυπουργός, μίλησε για 47 νομίζω.
48 αυτό, λέω.
48, κύριε, μάλιστα.
Και είναι, με συγχωρείτε για
τι
την
μετράνε ακριβώς.
Εσχρός.
Μάλιστα.
Είναι εσχρός.
Ναι, η διαφορά αυτή σε τι συνίσταται, κύριε Εξαρχέ.
Θα σας πω σε τι, συνίσταται, κύριε Τασί. Ο κύριος Καραγκούνης έχει εξαιρέσει όλους τους θανάτους οι οποίοι λέει, οφείλονται σε παθολογικά αίτια. Δηλαδή, οι συνάδελφοι οικοδόμοι οι οποίοι μπορεί να πάθουν θερμοπληξία στους 40, όταν δουλεύουν στους 40 βαθμούς ή όταν δουλεύουν μέσα στις σύραγγες που είχαμε και τέτοια φαινόμενα πέρυσι και τέτοιους νεκρούς συναδέλφους μας που δουλεύαν στη σύραγγα στο ΒΟΑΚ στην Κρήτη, οι οποίοι πέθαναν από καρδιά μέσα στη σύραγγα, για αυτούς δεν θεωρούνται αυτά εργοδοτικά εγκλήματα.
Αλλάζουμε θέμα, γυρίζουμε σελίδα. Η ευλογιά των εγωπροβάτων βρέθηκε το πρωί στο επίκεντρο σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές μήνυμα ότι η μοναδική προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η πλήρης εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας, τονίζοντας ότι το επόμενο δίμηνο με τρίμηνο αποτελεί κρίσιμο παράθυρο ευκαιρίας, ώστε αξιοποιώντας τη μείωση των κρουσμάτων να επιτευχθεί η οριστική υπέρβαση του προβλήματος. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση του Πρωθυπουργού.
Αυτή τη στιγμή η μόνη προτεραιότητα και η μόνη στρατηγική είναι η πλήρης εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας. Για να φτάσουμε στον τελικό στόχο, ώστε να αφήσουμε για τα καλά πίσω μας αυτή την περιπέτεια και να μην κινδυνεύσει σε βάθος χρόνου η βιωσιμότητα της ελληνικής κτηνοτροφίας.
Λοιπόν, να πάμε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην εξεταστική με την κατάθεση του Γιώργου Καρασμάνη, πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης στην περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος υπεραμείνθηκε της τεχνικής λύσης, συνεχίζονται οι εργασίες της εξεταστικής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Ανδρέας Μαραθιάς μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Ανδρέα.
Καλησπέρα, Φάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα είχαμε τις καταθέσεις των πρώην υπουργών Γιώργου Καρασμάνη και Κώστας Καρβαλίδη, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα. Ο κύριος Καρασμάνης από την πλευρά του υποστήριξε ότι η τεχνική λύση ξεκίνησε επί Καρασμάνη και έληξε επί Καρασμάνη, όπως είπε χαρακτηριστικά, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να διαχωρίσει τα δικά του πεπραγμένα από όσα ακολούθησαν επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο, σημειώντας παράλληλα ότι φυσικά υπάρχουν ευθύνες και για όλους υπάρχουν ευθύνες. Εκτίμησε επίσης πως η ρίζα του προβλήματος με τις αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί το γεγονός ότι ουδέποτε εκπονήθηκαν τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, αφήνοντας αιγμές στις μετέπειτα κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ από το 2015, λέγοντας πως δεν θα μιλάγαμε σήμερα για σκάνδαλο διαχείρισης κονδυλίου αν είχε συνεχιστεί ο δρόμος που ανοίξαμε προδεκαετίας και αν εφαρμοζόταν σωστά το νομικό πλαίσιο για τα βοσκοτόπια. Θα πρέπει να σου πω ότι από την πλευρά του ο Κώστας Καρβαλίδης σημείωσε ότι επί των ημερών του, επί της Υπουργίας του, η Υπουργία του ήταν κρυστάλλινη και δεν υπήρχε κανένα θέμα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ότι όλες οι πληρωμές έγιναν κανονικά και θεώρησε μεταξύ άλλων ότι μέσα από τις επισυγκρέσεις φαίνεται η παρέμβαση κυβερνητικών στελεχών στην διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από το 19 και μετά όσον αφορά το ζήτημα των αγροτικών επιδοτήσεων. Και μάλιστα κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι με τον τρόπο της επιχειρεί με γεωπολιτικό τρόπο να ρίξει τις ευθύνες και στα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης με βάση το αφήγημά της περί διαχρονικότητας και περί διαχρονικού και διακομματικού σκανδάλου. Να πούμε ότι η συνεδρία της Επιτροπής σήμερα συμπαντεύτηκε από την απόφαση της πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας να παραπέμψει τον πρόεδρο της Βουλής, την Ζωή Κωνσταντοπούλου, για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά και αντικοινοβουλευτική και αντιδεοντολογική συμπεριφορά, και την τελική απόφαση θα τη λάβει ο πρόεδρος της Βουλής με βάση τα άρθρα του κανονισμού της Βουλής για το αν θα τις επιβληθούν τελικά κοινοβουλευτικές κυρώσεις που μπορεί να φτάνουν μέχρι και τον αποκλεισμό της από την Επιτροπή.
Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα Μαραθιά. Στην πηξίδα του κόσμου τώρα θα πάμε σε αυτή την σημαντική, την ιστορική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ινδίας που δίνει απαντήσεις και στην πίεση που ασκεί η Κίνα αλλά και στις πιέσεις που ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο πρόεδρος Τραμπ με τους δασμούς. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης για να μας μιλήσει για τη σημασία αυτής της συμφωνίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ινδία, που αφορά σε 2 δισεκατομμύρια ανθρώπους.
Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι η Ινδία είναι αναρχόμενη δύναμη αυτή τη στιγμή στις αναπτυσσόμενες χώρες και είναι χαρακτηριστική η δήλωση του Ναρέντρα Μόντι, του Ινδού Πρωθυπουργού, στην ανάρτησή του, η οποία είναι γραμμένη και στα ελληνικά. Αναφέρει ότι η σύναψη Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών Ινδίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα σημαντικό ορόσημο στις σχέσεις μας. Ευχαριστώ όλους τους ηγέτες της Ευρώπης για το επικοδομικό τους πνεύμα και τη δέσμευσή τους στην επίτευξη αυτού του στόχου. Οι δασμοί στα αυτοκίνητα βάσει τη συμφωνία θα μειωθούν σταδιακά από το ανώτατο 110% σε μόλις 10, με ποσόστοση 250.000 οχημάτων. Έχει μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία η Ινδία, μάλιστα η Tata έχει την Jaguar. Ενώ οι δασμοί στα κρασιά θα μειωθούν σταδιακά από το 150 σε μόλις 20. Όσον αφορά τους ειδικούς δασμούς στα ζυμαρικά ή τη σοκολάτα, που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο 50% θάνο, θα καταργηθούν τελείως σύμφωνα με τις Βρυξέλλες, οι οποίες υπολογίζουν σε 4 δισεκατομμύρια ευρώ το ετήσιο ποσό μείωση των δασμών που καταβάλουν. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι δασμοί στα επεξεργασμένα τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων των ζυμαρικών και τη σοκολάτα, που είναι στο 50%, θα καταργηθούν θάνο.
Δημήτρη, να πάμε και στο δρυμή ψύχος που επικρατεί στην Μινεάπολη, η οποία δεν κατάφερε να σταματήσει χιλιάδες πολίτες που αποτείουν φόρο τιμής στον 37χρονο νοσοκόμο Άλεξ Πρέτη, που έχασε τη ζωή του το Σάββατο από πειρά ομοσπονδιακών πρακτόρων των υπηρεσιών μετανάστευσης.
Ναι, το που όπως έδειξε και το Verify, πρώτα αφοπλίστηκε και μετά εκτελέστηκε. Τώρα, το πολικό ψύχος λοιπόν στη Μινεάπολη δεν εμπόδισε χιλιάδες πολίτες, οι οποίοι αυξάνονται διαρκώς, να κάνουν διαδηλώσεις μετά την κατακραυγή για τη δεύτερη δολοφονία Αμερικανού πολίτη από πράκτορες της ICE. Ο Τραμπ καρατόμησε τον επικεφαλής των επιχειρήσεων, Γκρέγκορι Μποβίνο, στη Μινεσότα και στέλνει στη Βόρεια Πολιτεία τον αποκαλούμενο τσάρο των συνόρων, Τόμ Χόμαν, για να επαναφέρει την τάξη. Πολύ σκληρός και ο Χόμαν, βετεράνος αξιωματούχος των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, είχε εφαρμόσει ορισμένες από τις πλέον αμφιλεγόμενες πολιτικές Τραμπ για τη μετανάστευση. Ενώ ως υπηρεσιακός διοικητής του ICE στην πρώτη θητεία του Τραμπ, ήταν ένθερμος υποστηρικτής ορισμένων από τις πιο αμφιλεγόμενες πολιτικές μεταναστεύσεις της τότε κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του χωρισμού παιδιών και γονέων σε οικογένειες που διέσχιζαν τα σύνορα θάνου.
Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Τώρα, σε λίγες μέρες, αλλάζουμε και πάλι θέμα, πέφτουν οι υπογραφές με την Chevron, τον αμερικανικό κολοσσό που ξεκινά τις σεισμικές μελέτες για τους υδρογονάνθρακες στην περιοχή νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μίλησε για το χρονοδιάγραμμα και τον στρατηγικό ρόλο που αποκτά η χώρα μας ενεργειακά στην ευρύτερη περιοχή.
Οι συμφωνίες με τη Chevron 4 από το ηλεκτρικό συνέδριο εγκρίθηκαν και προχωρούμε στην υπογραφή τις επόμενες 10 μέρες.
Ναι.
Η Exxon Mobil με την Energean και τη Hellenic προχωρούν για να κάνουμε ερευνητική γεώτρηση σε 12 μήνες από τώρα. Τα 27 κράτη-μέλη αποφάσισαν χθες ότι τελειώσαμε το ρωσικό φυσικό αέριο. Εμείς έχουμε την υποδομή για να είμαστε οι αρχιτέκτονες της εναλλακτικής αυτού. Ναι. Και να το αφήσουμε. Έχουμε τρομακτικό στρατηγικό πλεονέκτημα.
Ο καιρός. Και ακούμε την Νικολέτα Ζιακοπούλου.
Πρόσκαιρη είναι η βελτίωση του καιρού. Από τα δυτικά έρχονται σταδιακά νέες καταιγίδες,
Πιο αναλυτικά την Τετάρτη περιμένουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με λίγες βροχές το πρωί σε Ανατολικό Αιγαίο και τα Δεκάνησα και από το μεσημέρι απόγευμα ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, με λίγα χιόνια στα πιο ορεινά της Ηπείρου. Η άνεμη νότιο-δυτική έως 6 με 7 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 14 με 16 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές, έως 17 με 19 στο Αιγαίο και την Κρήτη. Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις αυξημένες από το μεσημέρι. Η άνεμη νότιο-δυτική με ενίσχυση στα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 7 έως 15 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε νεφώσεις σταδιακά με πιθανές βροχές το βράδυ. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 4 έως 14 βαθμούς. Την Πέμπτη περιμένουμε πρόσκαιρες βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας, πιο ισχυρές στα δυτικά, τα βόρεια και το Ανατολικό Αιγαίο, με μπόρες μέσα στην ημέρα και στην Αττική. Οι νοτιάδες έως 8 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.